RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Sabtu 30 April 2016, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu dari kelompok Blink. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 30 April 2016 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Rini minta produk olahan sagu Papua terus dikembangkan. 74% penduduk Indonesia hidup di daerah bebas malaria. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno mengatakan, Kementerian BUMN kini terus mengembangkan berbagai produk hasil olahan sagu atau berbahan utama sagu yang bahan bakunya banyak terdapat di Papua. Hal itu dikatakan Menteri Rini Sumarno di sela-sela kunjungannya di stan yang menyajikan produk olahan dari bahan dasar sagu di Jayapura Sabtu. Dikatakannya, pengembangan produk olahan sagu dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat yang tergabung dalam pengusaha mikro. Untuk tahun 2016, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp600 miliar untuk membantu 15.000 pengusaha kecil atau mikro termasuk melalui program permodalan nasional Madani. Sejak 5 dasawarsa lalu, pengendalian malaria di Indonesia telah membuahkan hasil yang baik. Keberhasilan upaya pengendalian malaria ditandai dengan menurunnya angka kejadian malaria atau annual parasite incident atau API secara nasional sampai hanya 0,85 per 1000 pada 2015. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Desak Made Wismarini di Jakarta Sabtu mengatakan, lebih dari 80% kabupaten kota di Jawa, Bali, dan Sumatera Barat telah mencapai eliminasi malaria. Artinya 74% penduduk Indonesia hidup di daerah bebas malaria. Guna mendorong penurunan angka kejadian malaria, tegas Desak, pemerintah mengupayakan agar seluruh rumah tangga di daerah endemis malaria mendapatkan kelambu anti nyamuk. Malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di tingkat global, begitu pula di Indonesia. Namun masalah malaria di Indonesia cenderung semakin menurun. Pada 2010 di Indonesia terdapat 466.764 kasus positif malaria. Pada 2015 turun jadi 209.413 kasus. Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan, keluarnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai landasan penyelenggaraan Munas luar biasa harus dijadikan momentum bagi Partai Golkar untuk kembali bermitra dengan pemerintah. Ade Komarudin dalam diskusi politik di Jenggala, Center Jakarta Jumat mengatakan momentum tersebut tidak boleh disia-siakan. Menurut dia, Golkar harus berpartisipasi aktif dalam bermitra dengan pemerintah. Ade Komarudin mengatakan dengan terbitnya surat keputusan Menkumham, tidak boleh ada keraguan untuk mendukung pemerintah. Sementara itu berkaitan dengan langkahnya maju sebagai calon ketua umum Golkar, Ade mengaku menawarkan program Pancakarsa untuk kebangkitan Golkar. Di antaranya pertama menjadikan Golkar sebagai partai moderat dan berjiwa karya kekaryaan. Kedua, membangun partai modern, terbuka, transparan dan partisipatif terhadap kaum muda. Dan ketiga, menjadikan semangat rekonsiliasi, konsolidasi dan kebersamaan guna memajukan Golkar. Pemerintah berencana membangun 15 pasar rakyat di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di Jayapura Sabtu. Menurut Thomas, ke-15 pasar tersebut antara lain Pasar Sentral Iriati Teluk Wondama, Papua Barat, Pasar Kenyam Kabupaten Nduga, Papua, Pasar Sentral Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Pasar Doyobaru Sentani, Jayapura, Papua, dan Pasar Entrop Kota Jayapura, Papua. Pihaknya berkomitmen mempertahankan eksistensi dan daya saing peran pasar rakyat melalui 4 prinsip revitalisasi, yaitu revitalisasi fisik, manajemen, sosial, budaya, dan ekonomi. Sebanyak 20 petinju muda Indonesia akan bersaing untuk memperebutkan sabuk emas tinju Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU yang digelar di Wisma Serbaguna Senayan Jumat. Juaraan yang didukung oleh TNI Angkatan Udara ini akan mempertandingkan 10 partai yang terdiri dari 9 partai tambahan serta partai utama. Event sabuk emas tinju KSAU ini bertujuan untuk membantu petinju muda Indonesia agar bisa bersaing dengan petinju internasional lainnya. Sementara promotor Akbar Kaidi Rashid dalam jumpa pers Jakarta berharap event seperti ini dapat terus berlangsung agar petinju-petinju muda Indonesia bisa bersaing di level internasional. Kolonel Daniel dari Dirgantara Boxing Camp menegaskan event seperti ini bisa menjadi momentum untuk perkembangan bagi para petinju muda. Selain itu, kejuaraan ini diharapkan bisa menjaring petinju berbakat untuk membawa harum Indonesia di ring internasional. Pihaknya berharap di acara ini bisa melahirkan petinju hebat karena peluang itu terbuka lebar seperti yang dilakukan oleh Daud Yordan. 4 tokoh Indonesia mendapatkan bintang jasa untuk musim semi 2016 dari pemerintah Jepang atas jasa mereka yang dinilai memperkokoh hubungan antara Jepang dan Indonesia. 4 tokoh yang menerima bintang jasa Jepang itu yakni mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Ketua Program Studi Jepang Universitas Indonesia Iketut Surajaya, serta 2 mantan staf kedutaan besar Jepang di Indonesia, Ibrahim Teruko dan Elis Indirayanti. Menurut keterangan dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia di Jakarta Sabtu, penganugerahan bintang jasa Jepang untuk musim semi 2016 telah diumumkan pemerintah Jepang pada Jumat. Pemerintah Jepang menganugerahi The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star pada Muhammad Nuh dengan alasan mantan rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya ini dianggap telah membantu mendorong promosi pertukaran pendidikan, ilmu pengetahuan dan peningkatan saling pengertian antara Jepang dan Indonesia. Sementara itu, 2 mantan staf kedutaan besar Jepang di Indonesia, Ibrahim Teruko dan Elis Indirayanti, masing-masing telah mendukung kegiatan diplomatik kedutaan besar Jepang di Indonesia selama 34 dan 30 tahun, serta diberikan tanda jasa berupa The Order of the Sacred Treasure Gold and Silver Rice. Berita terakhir. Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan mengatur mengenai keberadaan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini nantinya akan mengawasi kinerja aparat, khususnya saat memperlakukan terduga teroris. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Anti Terorisme Muhammad Syafi'i seperti dikutip Kompas.com Sabtu. Syafi'i mengatakan, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang atau Pansus RUU Terorisme dan pemerintah sudah melakukan rapat awal pada Rabu 27 April lalu. Rapat itu mendengarkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli terkait RUU Antiterorisme. Lalu setiap fraksi juga menyampaikan pandangannya mengenai rancangan undang-undang ini. Dikatakannya, karena baru usulan awal dari fraksi-fraksi, belum dibahas lebih detail Dewan Pengawas seperti apa yang akan diatur dalam RUU ini. Namun Syafi'i meyakini Dewan Pengawas ini bisa terbentuk karena mayoritas fraksi menginginkannya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers. Kami awali dengan Koran Tempo dalam tajuknya, Kamis 28 April menulis kerjasama melawan penyanderaan. Upaya Indonesia mengajak Filipina dan Malaysia bertemu pada 5 Mei mendatang membahas krisis penyanderaan merupakan langkah tepat. Bahkan hal ini semestinya dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Krisis penyanderaan oleh Abu Sayyaf yang bermarkas di wilayah Filipina belum berakhir. Malaysia juga perlu diajak bicara karena warga mereka ikut jadi sandera. Warga Indonesia menjadi korban 2 kali penyanderaan yang berlangsung dalam rentan waktu tidak sampai 1 bulan. Total 14 warga Indonesia masih disandera sampai sekarang. Mereka adalah bagian dari korban asal berbagai negara yang sebelumnya sudah menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf dan afiliasinya. Kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan dari Filipina ini beroperasi di selatan negeri itu, termasuk di perairan perbatasan negara Indonesia. Indonesia dan Filipina perlu merumuskan reaksi cepat apa yang bisa dilakukan tanpa harus menyederai kedaulatan masing-masing jika krisis terjadi. Menurut Tempo, dalam jangka pendek ini, paling tidak kedua negara bisa merumuskan operasi bersama, pengamanan perbatasan, dan pembebasan sandera. Koran Republika dalam tajuknya Jumat 29 April menulis, Ramah Usaha. Sudah 12 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kamis sore 28 April, Presiden Joko Widodo sendiri yang mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid 12, berbeda dengan 3 paket sebelumnya yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Dalam penjelasannya, Presiden menyebutkan paket kali ini ditujukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Guna mewujudkannya, pemerintah akan memangkas sejumlah izin, prosedur, waktu, dan biaya yang mempersulit bagi siapapun untuk berusaha, khususnya bagi sektor usaha kecil menengah UMKM. Tujuan akhirnya adalah memacu laju perekonomian tumbuh kencang. Kita tentu berharap pedagang kecil yang selama ini kucing-kucingan dengan satuan polisi pamong praja Satpol PP karena tak memiliki izin berusaha. Dengan adanya paket kebijakan ekonomi jilid 12 ini, bisa berusaha dengan tenang. Mereka tidak perlu lagi digusur karena izin usahanya telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sehingga tercipta iklim ramah usaha. Semua pihak juga berharap sinergi yang baik pemerintah pusat dan daerah benar-benar terlaksana. Demikian pula dengan reformasi mental birokrat. Mari kita tunggu realisasinya. Kami akhiri dengan Koran Media Indonesia dalam tajuknya Jumat 29 April menulis, Menimbang Opsi Deklarasi Pajak. Pemimpin yang efektif itu harus berani mengambil keputusan. Keberanian itulah yang kini tampak pada Presiden Joko Widodo. Ia menyiapkan peraturan pemerintah PP deklarasi pajak sebagai antisipasi jika pembahasan rencana undang-undang pengampunan pajak kandas di Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Sejauh ini belum ada niat baik DPR untuk menuntaskan pembahasan RUU pengampunan pajak. Tidak mengherankan bila berkembang pendapat bahwa realitas politik yang sesungguhnya terjadi adalah DPR tengah menyandra RUU pengampunan pajak sampai pemerintah mengabulkan keinginan Dewan merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Publik tentu saja mendukung penuh sikap pemerintah yang tegas menolak membarterkan RUU pengampunan pajak dengan revisi Undang-Undang KPK. Pada titik inilah pemerintah mengalami dilema. Itu karena pemerintah berharap dengan penerapan kebijakan amnesti pajak tahun ini ada peluang menutup sebagian dari bolong realisasi penerimaan negara sekitar Rp290 triliun rupiah akibat dari anjloknya penerimaan dari migas dan komoditas serta realisasi pajak yang jauh di bawah target. Menurut harian ini, apapun pilihan kebijakan, apakah Undang-Undang Pengampunan Pajak atau PP Deklarasi Pajak, tujuan jangka pendeknya ialah pemerintah harus mampu menarik dana warga negara Indonesia yang selama ini lolos pajak dan ditempatkan di luar negeri. Saudara, sekian ulasan pers, saya Yuli, sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan Adolf Hitler bunuh diri. Pada tanggal 30 April tahun 1945, setelah rencana dan impiannya untuk menguasai dunia mengalami kegagalan, akhirnya Adolf Hitler bunuh diri di sebuah lubang pertahanan bawah tanah di Berlin. Hitler dalam Perang Dunia Pertama ikut bertempur membela Jerman. Setelah perang, Hitler mendirikan Partai Sosialis dan Nasionalis atau Nazi. Pada tahun 1923, Hitler dipenjara selama 8 bulan atas tuduhan perencanaan kudeta, dan di dalam penjara itulah ia menulis bukunya yang terkenal berjudul Mein Kampf, yang berisi pandangan-pandangan politiknya. 10 tahun kemudian, Hitler terpilih sebagai Kanselir Jerman, dan setahun kemudian ia juga mengangkat diri sebagai presiden. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua pun meletus atas provokasi Hitler. Meskipun di awal-awal perang Hitler berhasil meraih kemenangan, namun secara bertahap pasukan sekutu akhirnya berhasil mengalahkan Jerman. Kita beralih ke peristiwa Ratu Belanda Juliana menyerahkan takhta kerajaan kepada putrinya Beatrix. Ratu Juliana Louise Marie Wilhelmina van Orange-Nassau yang lahir di Den Haag 30 April 1909 adalah Ratu Kerajaan Belanda dari 6 September 1948 sampai tanggal 30 April 1980. Ratu menyerahkan takhta kerajaan pada ulang tahunnya yang ke-71 kepada putrinya tertua, Beatrix. Juliana menikah dengan Bernhard Jurlieve Bisterfeld, seorang bangsawan Jerman pada tanggal 7 Januari 1937 dan mendapatkan 4 anak, yakni Beatrix, Irene, Margret, Mariske yang namanya kemudian diganti menjadi Kristina. Ratu Juliana naik takhta menggantikan ibunya, Wilhelmina. Meski telah mengundurkan diri dari politik sejak tahun 1980, ia masih aktif di bidang sosial sampai tahun 1995. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 30 April 1993. Petenis Monica Seles ditusuk di Hamburg terbuka, Jerman. Petenis putri nomor 1 dunia pada saat itu, Monica Seles, berkeluarga negaraan Amerika Serikat, mendapat serangan tusukan pada punggungnya pada perempat final Hamburg terbuka ketika menghadapi petenis Bulgaria, Magdalena Maleva. Penyerangnya yang merupakan penggemar fanatik dari petenis Jerman, Steffi Graf, berdalih bahwa aksi penusukan tersebut dikarenakan ia tidak ingin Monica Seles menjadi petenis nomor 1 dunia, menggeser petenis Jerman idolanya. Monica Seles lahir di negara yang dulunya bernama Yugoslavia dan kemudian berimigrasi ke luar negeri hingga menjadi warga negara Amerika Serikat pada 1994. Akibat kekerasan dengan penusukan tersebut, Monica Seles tidak mampu bermain tenis dalam waktu lebih dari 2 tahun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan Adolf Hitler bunuh diri. Pada tanggal 30 April tahun 1945, setelah rencana dan impiannya untuk menguasai dunia mengalami kegagalan, akhirnya Adolf Hitler bunuh diri di sebuah lubang pertahanan bawah tanah di Berlin. Hitler dalam Perang Dunia Pertama ikut bertempur membela Jerman. Setelah perang, Hitler mendirikan Partai Sosialis dan Nasionalis atau Nazi. Pada tahun 1923, Hitler dipenjara selama 8 bulan atas tuduhan perencanaan kudeta, dan di dalam penjara itulah ia menulis bukunya yang terkenal berjudul Mein Kampf, yang berisi pandangan-pandangan politiknya. 10 tahun kemudian, Hitler terpilih sebagai Kanselir Jerman, dan setahun kemudian ia juga mengangkat diri sebagai presiden. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua pun meletus atas provokasi Hitler. Meskipun di awal-awal perang Hitler berhasil meraih kemenangan, namun secara bertahap pasukan sekutu akhirnya berhasil mengalahkan Jerman. Kita beralih ke peristiwa Ratu Belanda Juliana menyerahkan takhta kerajaan kepada putrinya Beatrix. Ratu Juliana Louise Marie Wilhelmina van Orange-Nassau yang lahir di Den Haag 30 April 1909 adalah Ratu Kerajaan Belanda dari 6 September 1948 sampai tanggal 30 April 1980. Ratu menyerahkan takhta kerajaan pada ulang tahunnya yang ke-71 kepada putrinya tertua, Beatrix. Juliana menikah dengan Bernhard Jurlieve Bisterfeld, seorang bangsawan Jerman, pada tanggal 7 Januari 1937 dan mendapatkan 4 anak, yakni Beatrix, Irene, Margrethe, Mariske yang namanya kemudian diganti menjadi Kristina. Ratu Juliana naik takhta menggantikan ibunya, Wilhelmina. Meski telah mengundurkan diri dari politik sejak tahun 1980, ia masih aktif di bidang sosial sampai tahun 1995. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 30 April 1993. Petenis Monica Seles ditusuk di Hamburg terbuka, Jerman. Petenis putri nomor satu dunia pada saat itu, Monica Seles, berkeluarga negaraan Amerika Serikat, mendapat serangan tusukan pada punggungnya pada perempat final Hamburg terbuka ketika menghadapi petenis Bulgaria Magdalena Maleva. Penyerangnya yang merupakan penggemar fanatik dari petenis Jerman Steffi Graf berdalih bahwa aksi penusukan tersebut dikarenakan ia tidak ingin Monica Seles menjadi petenis nomor satu dunia, menggeser petenis Jerman idolanya. Monica Seles lahir di negara yang dulunya bernama Yugoslavia dan kemudian berimigrasi ke luar negeri hingga menjadi warga negara Amerika Serikat pada 1994. Akibat kekerasan dengan penusukan tersebut, Monica Seles tidak mampu bermain tenis dalam waktu lebih dari 2 tahun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. 12 badan usaha milik negara kerjasama kembangkan Joglo Semar adalah fokus hari ini. Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarmo, Rabu lalu 27 April di Kompleks Candi Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, meresmikan program Spirit Joglo Semar. Joglo Semar adalah singkatan dari nama 3 kota Yogyakarta, Solo, Semarang. Spirit Joglo Semar adalah program pemerintah pusat untuk mengembangkan pariwisata di kawasan tersebut. Pemerintah menargetkan melalui program ini, 2 juta wisatawan asing dan 11 juta wisatawan Indonesia berkunjung ke Joglo Semar pada 2019. Untuk mencapai target itu, sedikitnya 12 badan usaha milik negara BUMN berkolaborasi mendukung program Spirit Joglo Semar. BUMN tersebut antara lain PT Plindo untuk transportasi laut, PT Angkasa Pura I untuk transportasi udara, PT Kereta Api Indonesia dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Badan usaha milik negara mengadakan perjanjian kerjasama untuk promosi pariwisata, pengembangan kawasan wisata dan integrasi antar moda transportasi di kawasan Joglo Semar Rabu. Dalam pidatonya, Menteri Rini Sumarno mengatakan saat ini kunjungan ke kawasan tersebut masih sekitar 250 ribu wisatawan setiap tahunnya. Menurutnya, bila semua berkolaborasi, akan ada peningkatan 10 kali dari jumlah kunjungan saat ini. Menteri Rini Sumarno juga menjelaskan sejumlah rencana besar yang telah disiapkan BUMN dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan. Nantinya ada pembangunan bandara baru di Kulon Progo, Yogyakarta, dan revitalisasi di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, sebagai pintu masuk wisatawan dengan kapal pesiar. Rini Sumarno menambahkan selain itu, juga ada rencana pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Bandara Adi Sumarmo Solo dengan jalur kereta api ke Yogyakarta. Wilayah Yogyakarta, Solo, dan Semarang dikenal sebagai kawasan segitiga ekonomi di Jawa Tengah. Selain itu, kawasan ini memiliki banyak destinasi wisata, antara lain Candi Borobudur, Keraton Jogja dan Solo, Candi Prambanan, dan Candi Ratu Boko. Panorama alamnya antara lain Gunung Merapi, Sindoro, Sumbing, Prau, dan Ungaran. Sedangkan situs sejarah termasuk Kota Lama, Lawang Sewu, situs perkeretaapian dan perkebunan. Pembangunan pariwisata Joglo Semar adalah bagian dari pembangunan 10 destinasi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Destinasi-destinasi yang dimaksud adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Rini Sumarno mengatakan, Kementerian BUMN kini terus mengembangkan berbagai produk hasil olahan sagu atau berbahan utama sagu yang bahan bakunya banyak terdapat di Papua. Sejak 5 dasawarsa lalu, pengendalian malaria di Indonesia telah membuahkan hasil yang baik. Keberhasilan upaya pengendalian malaria ditandai dengan menurunnya angka kejadian malaria atau annual parasite incident secara nasional sampai hanya 0,85% per 1000 pada 2015. Artinya 74% penduduk Indonesia hidup di daerah bebas malaria. Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan, keluarnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai landasan penyelenggaraan Munas luar biasa harus dijadikan momentum bagi Partai Golkar untuk kembali bermitra dengan pemerintah. Pemerintah berencana membangun 15 pasar rakyat di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di Jayapura Sabtu. Sebanyak 20 petinju muda Indonesia akan bersaing untuk memperebutkan sabuk emas tinju Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU yang digelar di Wisma Serbaguna Senayan Jumat. Kejuaraan yang didukung oleh TNI Angkatan Udara ini akan mempertandingkan 10 partai yang terdiri dari 9 partai tambahan serta partai utama. 4 tokoh Indonesia mendapatkan bintang jasa untuk musim semi 2016 dari pemerintah Jepang atas jasa mereka yang dinilai memperkokoh hubungan antara Jepang dan Indonesia. 4 tokoh yang menerima bintang jasa Jepang itu yakni mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Ketua Program Studi Jepang Universitas Indonesia Iketut Surajaya, serta 2 mantan staf kedutaan besar Jepang di Indonesia, Ibrahim Teruko dan Elis Indirayanti. Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme akan mengatur mengenai keberadaan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini nantinya akan mengawasi kinerja aparat, khususnya saat memperlakukan terduga teroris. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pulau Pahawang di Lampung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Pulau Pahawang adalah surga baru bagi para pencinta bawah laut. Koral-koralnya yang masih utuh dan berbagai macam ikan yang ada di bawah laut merupakan daya tarik tersendiri. Pulau Pahawang terletak di Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Punduh, Padada, Kabupaten Pesawaran. Dengan luas Pulau Pahawang ini kurang lebih 1.084 hektar dan terdiri dari Pahawang besar dan Pahawang kecil. Pendengar, Pulau Pahawang adalah surga baru bagi para pencinta bawah laut. Koral-koralnya yang masih utuh dan berbagai macam ikan yang ada di bawah laut merupakan daya tarik tersendiri. Pulau Pahawang terletak di Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Punduh Padada, Kabupaten Pesawaran. Luas Pulau Pahawang ini kurang lebih 1.084 hektar dan terdiri dari Pahawang Besar dan Pahawang Kecil. Pendengar, Pulau Pahawang ini terdiri dari 6 dusun yaitu Suak Bua, Pengetahan, Jeralangan, Kalangan, Pahawang, serta Cukunyai. Pulau Pahawang juga menyimpan banyak keindahan yang dapat Anda nikmati. Pemandangan yang indah, bukit dengan pepohonan yang hijau, pasir pantai yang berwarna putih, serta air laut yang jernih dan segar. Benar-benar sangat cocok bagi Anda yang mempunyai hobi snorkeling. Bahkan di Pulau Pahawang Kecil terdapat satu jembatan alami yang disebut dengan Tanjung Putus. Tanjung Putus ini menghubungkan antara Pulau Tanjung Putus dengan Pulau Pahawang Kecil. Tanjung Putus hanya dapat terlihat pada waktu air laut surut karena pada waktu air laut pasang, jembatan alami ini akan terendam air. Kawasan Tanjung Putus juga merupakan salah satu spot menyelam favorit bagi para pengunjung. Dari Pulau Pahawang Kecil ke Pulau Pahawang Besar membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Kebanyakan pengunjung menginap di penginapan di Pulau Pahawang Besar karena di pulau inilah tinggal sebagian besar penduduk setempat. Bandar Lampung adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Untuk menuju Pulau Pahawang, Anda harus berangkat dari pusat kota Bandar Lampung. Mula-mula Anda harus menuju ke Pantai Clara yang terletak di Kabupaten Pesawaran terlebih dahulu, karena pantai ini merupakan titik penyeberangan ke Pulau Pahawang. Rutenya adalah Bandar Lampung, Lempasing, Mutun, Hanura, Pantai Ketapang, Pulau Kelagian, dan Pulau Pahawang. Waktu yang dibutuhkan dari pusat kota Bandar Lampung ke Pantai Clara kurang lebih 70 hingga 90 menit. Kemudian dari Pantai Clara, Anda dapat menyewa perahu untuk menyeberang ke Pulau Pahawang dengan biaya sekitar Rp500.000. Perahu ini bisa memuat kurang lebih 15 orang. Apabila tidak membawa perlengkapan snorkeling, Anda tidak usah khawatir karena pada waktu menyewa kapal, Anda bisa juga menyewa perlengkapan snorkeling dengan biaya kurang lebih Rp100.000. Waktu yang dibutuhkan untuk menuju Pulau Pahawang kurang lebih 90 menit. Pendengar, bersnorkeling di Pulau Pahawang dijamin tidak akan kecewa karena pemandangan bawah lautnya memang benar-benar mengagumkan. Pada waktu snorkeling, Anda juga bisa membawa roti untuk ditaburkan, sehingga beragam ikan antara lain seperti ikan Nemo akan mendekati Anda. Sangat mengasihkan dan menakjubkan. Pendengar, bila Anda akan ke Pulau Pahawang, perlengkapan yang harus Anda bawa antara lain adalah tabir surya, obat-obatan pribadi, lotion anti nyamuk, perlengkapan mandi, pakaian mandi dan juga kacamata hitam, serta tentu saja bekal makanan dan minuman. Karena kawasan Pulau Pahawang tidak terlalu jauh dari pusat kota Bandar Lampung, bagi Anda yang tidak ingin menginap, Anda bisa melakukan perjalanan pergi pagi dan pulang sore. Pendengar, pada waktu Anda sedang berlibur ke Indonesia, bagi Anda pencinta wisata bawah laut, sempatkanlah untuk mengunjungi Pulau Pahawang, karena sangat mudah ditempuh dari pusat kota Bandar Lampung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Judul warna-warni hari ini adalah Pakimahani Hano, kearifan lokal naikkan kualitas pendidikan di Papua. Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Saudara, tak lama lagi masyarakat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2016 yang akan diselenggarakan pada hari Senin 2 Mei 2016. Hardiknas adalah hari yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya. Ki Hajar Dewantoro seorang pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Kala itu Bapak Pendidikan Nasional ini menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Dengan kata lain, penduduk pribumi Indonesia kala itu tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Keadaan yang hampir serupa tersebut dialami oleh masyarakat di Papua, hanya saja bukan karena larangan oleh pemerintah, akan tetapi karena banyak faktor, salah satunya adalah masalah lokasi keberadaan sekolah. Tidak jarang siswa berjalan kaki dari rumah mereka ke sekolah yang jaraknya kiluan meter jauhnya. Terbatasnya jumlah guru dan juga manajemen sekolah yang mempengaruhi tingkat kualitas dan kuantitas pendidikan. Terkait hal tersebut, Warna-Warni kali ini mengambil tema Pakimahani Hano, kearifan lokal naikkan kualitas pendidikan di Papua. Keindahan alam Papua merupakan salah satu kekayaan tak ternilai yang dimiliki Indonesia. Sayangnya hal tersebut tidak berbanding lurus dengan pendidikan generasi muda di wilayah ini. Berdasarkan data, angka partisipasi anak usia sekolah di Bumi Cendrawasih masih rendah. Bahkan berdasarkan survei di 61 SD wilayah Lanijaya, kemampuan baca, tulis, dan menghitung siswa kelas 3-6 di bawah 50%. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perlu adanya inovasi pembelajaran yang mampu memfasilitasi anak-anak di Bumi Cendrawasih dalam menyerap materi pelajaran. Oleh sebab itu, Wahana Visi Indonesia bersama mitra lokal mengimplementasikan pendidikan berbasis kearifan lokal yang diberi nama Pakimahani Hano atau Bersekutu Itu Baik dan Indah. Saudara, budaya dan pendidikan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. pendidikan karakter akan menentukan masa depan anak. Melalui pendidikan, anak mampu untuk mengetahui nilai-nilai moral budaya, termasuk keramah tamahan, kesopanan, kepedulian, rasa hormat, dan kerja keras yang dapat menimbulkan keharmonisan. Untuk itulah, pemerintah dan para guru harus menerapkan pendidikan berbasis karakter yang dibangun di atas kearifan lokal dan diperkenalkan pada anak usia muda. Anak-anak dari Pegunungan Tengah, Papua perlu memahami kearifan lokal tentang perdamaian untuk mengakhiri perang suku yang mungkin terjadi di masa depan. Masyarakat setempat juga perlu memahami kebutuhan anak-anak sehingga semua orang dapat bekerja sama untuk memenuhi dan melindungi hak anak-anak. Sistem pendidikan semacam ini di Papua disebut Pakimahanihano. Saudara, Pakimahanihano berarti baik dalam keselarasan. Pendidikan karakter ini sudah diterapkan di Papua sejak 2012 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya bersama WFI dan para pemangku kepentingan lainnya di Pegunungan Tengah Papua. Pakimahanihano adalah program pendidikan yang sangat baik karena membuat guru terdorong untuk menjadi kreatif dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang dapat ditemukan di lingkungan mereka dalam mendukung pelaksanaan kurikulum nasional. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak akan belajar dengan baik ketika mereka merasa senang dan akrab dengan topik dan juga pendukung belajar. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang Pegunungan Tengah, mereka masih memiliki kemauan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Melalui bantuan dan koordinasi yang intensif, kepala desa dan para guru akhirnya setuju untuk membuat komite sekolah. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Pakimahanihano, kearifan lokal naikkan kualitas pendidikan di Papua. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar dari World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Yuli Sparman, dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, Voi menghadirkan grup vokal wanita Indonesia bernama Bling. Bling dibentuk pada tanggal 23 Juli 2011. Anggota grup vokal tersebut awalnya berjumlah 5 orang, namun kini anggotanya berjumlah 4 orang, yaitu Feby, Priscilia, dan Ivy. Aliran musik grup vokal ini bergenre pop, pop elektro, dan jazz. Baiklah pendengar, sebelum mengenal Bling lebih lanjut, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu berjudul Bahagia Setengah Mati. Selamat mendengarkan. Pendengar, lagu Bahagia Setengah Mati dirilis pada tanggal 27 April 2015 lalu. Lagu tersebut merupakan hasil kolaborasi Blink dengan komposer Bembi Nur. Sejak awal karirnya hingga kini, lagu-lagu grup musik ini menceritakan tentang cinta remaja. Lagu Bahagia Setengah Mati ini pun masih mengusung kisah cinta remaja. Lagu ini bercerita tentang rasanya jatuh cinta. Perasaan tersebut digambarkan dengan rasa bahagia yang dirasakan ketika setiap detik bersama dengan orang yang dicintai. Ketika merasa jatuh cinta, hidup pun terasa lebih berwarna dan dunia serasa milik berdua. Menurut Feby, lirik lagu ini unik namun dirasa pas untuk orang yang sedang merasakan jatuh cinta. Baiklah pendengar, sekarang mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Percayalah yang dinyanyikan oleh Blink. Selamat mendengarkan. Pendengar, lagu Percayalah merupakan single andalan dari album kedua Blink. Album kedua tersebut bertajuk Heartbeat yang dirilis tanggal 15 Januari 2016. Album ini memiliki 10 lagu di dalamnya. Dari 10 lagu yang ada di album tersebut, 4 di antaranya merupakan lagu yang dinyanyikan masing-masing personel Blink secara solo. Dalam album ini, Blink hadir dengan penuh warna, lebih segar dan lebih dewasa. Mereka mengusung beberapa genre musik agar bisa lebih berkembang dan variatif. dalam menghasilkan karya. Ivy menjelaskan bahwa Blink menggabungkan beberapa genre musik dalam album ini, yaitu R&B, pop, dan pop ballad. Lagu Percayalah merupakan salah satu lagu yang berbalut musik berirama pop ceria. Baiklah pendengar, sebelum mengakhiri Pelangi Nada hari ini, dengarkanlah dua buah lagu dari Blink berjudul Goodbye Kasih dan Tanpamu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.